Berriki, New York Times erreferentziazko egunkariak argitaratu du eurek eskatuta konsultora batek egindako ikerketa baten emaitza. Interneteko informazioa sustengatzen duten datu baseak mantentzen dituzten zerbitzariek, hau da, ikaragarrizko ordenagailu potentea gordeta dauden industriaguneak, energia elektrikoa parrastan gastatzen dute eta oso era arduragabean. Gau eta egun daude pistorik, makrozerbitzari hoiek eskaera edonolakoa dela eta zaretik hartzen duten elektrizitatearen 80%-a alferrik altzera hel daitezke. Kontutan hartu behar da, zerbitzariek ez dutela bakarrik energia euren funtzionamenturako erabiltzen. Pilatuta daudenez, hoste sistema oso potentea behar dituzte, era egonkorrean funtzionatzeko. 30 zentral nuklearren sortuko luketen energia erabiltzen da mundu mailan halako azpiegituretan. Azken urteotan, asko aipatu da gizarte postindustrialetan ekonomiaren desmaterializatze batetara jositikela eta horrek ekarriko zuela inguramenaren hobekuntza nabarmena, materia gutxiago erabili eta hondakin gutxiago bota. Oraindik ekonomia berdea hitz egiten denean, pentsatzen da hirugarren sektore aurreratuaren jarduerek ez dutela kutsatzen edo askoz gutxiago kutsatzen dutela. Ez gara konturatzen jardura guzti horiek aman komunean daukatela beti entxufatuta egotearen beharra. Eta behar edo parrasta horrek oso kostu altuak ditu, batez ere energia iturrien murrizketa bortiz batetara doan testu inguru mundialean. Gainera, hondakinen produzioa ere ikaragarria da. Informazioaren gizarteko ikur produktuen bizitza izugarri laburra da. Zer gertatzen da 4-5 urtetan zaharkitu den ordenagailua garbigunera eramaten dugunean? Berriki izendu den Barry Commoner, aitzindari ekologista eta zientifiko iparamerikarrak idatzi zuen bezala, gizakion eta naturaren arteko erlazioan hiru elementuk sortu dituzte gaur egungo arazo handiak: superpopulazioa, aberastuzunaren azkuntza eta aurrerapen teknologikoak. Debate horri muzin eginez gero, desmaterializazioa ezagutuko dugu edo bezanda ezagutuko dute, energia eza, energia falta erabatekoa ezagutuko duen mundu ilun eta hotzean. Orduan ez dute eguraldiaren pronostikoa interneten begiratu beharko.